Hey, selamat datang di podcast catatan Andri PDN, Twitter dan Instagram @AndriPDN. Ini podcastku Andri. Sudah lama nggak bikin podcast. Sebelumnya podcast ini bernama podcast ngomongin nasib. Lalu ganti nama lagi jadi Pujangga dari Naraka. Terus sekarang ganti nama jadi catatan Andri PDN. Dan di tahun yang baru ini aku ingin memulai dengan semangat baru, makanya ganti nama. Dan karena udah lama vakum ya, aku ingin menyapa kembali pendengar-pendengar yang lama. Halo, terima kasih masih mau mendengarkan aku cuap-cuap sendirian di sini. Dan buat pendengar-pendengar yang baru, selamat datang, selamat menikmati cuap-cuapan yang sampaikan lah di podcast ini. Tahun baru, dua kata sederhana yang menandakan sebuah titik balik, sebuah permulaan yang bersih, sebuah lembaran yang belum terisi. Wis. Jadi kalau kita ibaratkan hidup kita ini kayak buku gitu, dalam satu tahun ada katakanlah 365 hari, kalau tahun ini 366 ya. Katakanlah itu semua adalah setiap harinya adalah halaman. Jadi ada 366 halaman kosong yang butuh kita isi. Faktanya sih harus ya. Kalau kita masih hidup ya kita harus menjalaninya gitu kan. Jadi ada 366 halaman kosong yang tersedia bagi kita di tahun ini. Dan kita harus mencatatnya. Cara mencatatnya adalah dengan bertindak. Tindakan apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang akan menjadi catatan untuk halaman hari ini. Jadi kembali kepada diri kita, kira-kira dalam 366 halaman ini, catatan apa yang ingin kita torehkan? Tindakan apa yang ingin kita lakukan dari hari ke hari? Itu kembali ke diri kita, cuy. Makanya gak salah kalau kita punya resolusi. Karena resolusi itu jadi kayak pemandu, jadi kayak outline. Kalau misalnya kita lagi menulis gitu ya, kan kita bikin kerangka berpikir tuh di awalnya biasanya tuh, biar tulisan kita lebih rapi. Nah, dalam hidup juga kayak gitu, kita bisa bikin resolusi itu sebagai semacam outline untuk catatan-catatan, untuk tindakan-tindakan yang akan kita lakukan dari hari ke hari dalam satu tahun ke depan. Jadi awal tahun ini adalah waktu refleksi, resolusi, dan yang terpenting waktunya membakar semangat baru, teman-teman. Kita nggak bisa hidup sama aja seperti tahun sebelumnya, rugi cuy, rugi. Kan udah lewat tuh yang lama. Pasti di tahun sebelumnya kita ada merasakan penyesalan, itu manusiawi. Mungkin kita menganggap, waduh, tahun lalu aku gagal, nggak bisa mewujudkan A, nggak bisa mewujudkan B, nggak bisa mewujudkan C, atau mungkin kayaknya tahun lalu berlalu setahun gitu aja, nggak ada perubahan apa-apa. Ya iya, kalau kita nggak melakukan perubahan, jadi kembali ke tindakan kita sendiri. Keputusannya itu ada di tangan kita sendiri. Kita ingin mengisi setahun dengan apa. Jadi kalau memang kita nggak punya petunjuk di awal, kita nggak punya perencanaan, nggak punya outline tadi itu, memang agak sulit. Dan kalau kita punya outline, kita punya perencanaan, punya resolusi, tapi tidak realistis, ya itu lebih sulit lagi. Penting untuk punya resolusi, tapi penting juga untuk membuat resolusi yang realistis, cuy. Bagaimana itu resolusi yang realistis? Ya yang mungkin kamu capai. Jadi kamu lihat aja setahun kemarin kira-kira kapasitasmu seperti apa. Maka tahun ini dengan kapasitas itu, apa hal tertinggi yang bisa kamu capai? Top of mind-nya apa? Berangkat dari situ aja. Dari situ kan kita jadi punya targetan yang realistis. Nah, setelah punya targetan yang realistis, bukan dicatat terus dibiarin gitu aja. Enggak dong. Jadi kalau kita udah punya target yang realistis, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah membelah target itu menjadi bagian-bagian kecil yang mungkin dicapai dengan mudah. Jadi misalnya nih, kita punya target, aku ingin menulis sebuah novel. Lalu kita bayangkan aja, novel itu misalnya tebalnya 300 halaman. Berarti kita pecah aja dia menjadi satu halaman satu hari. Ya udah setahun jadi tuh novel. Jadi kita harus memecahnya dengan hal terkecil gitu. Kalau enggak ya, ya enggak mungkin ketika kita mood aja misalnya. Misalnya kita moody gitu. Kita hanya akan menulis ketika mood. Ya enggak akan tercapai dalam setahun. Karena enggak setiap hari juga kita mood kan. Dan kalau kita lagi mood, emang berapa halaman sih yang bisa kita kerjakan? Tapi kalau kita udah pecah tadi itu jadi satu halaman satu hari, ya kita konsisten aja satu halaman satu hari, 300 hari kemudian ya udah jadi satu novel 300 halaman. Logikanya seperti itu. Dan itu perlu kita canangkan, walaupun nanti gagal, misalnya nggak tercapai 300, ya mungkin 250 kan ya udah hampir selesai juga, bisa diselesaikan sisanya di tahun berikutnya. Di awal 2024 ini aku masih ini ya, masih merasakan euforia dari akhir 2023 lalu saat suara kembang api masih ini ya menggelegar gitu, dan warna-warni di langit, aroma harapan masih segar di udara. Manfaatkan. Aku nggak mau keindahan yang kurasakan di momentum itu berakhir begitu aja. Kalau aku sih ya, kenapa? Karena itu adalah sumber sumber semangat yang ya ngapain dibiarin berlalu, ditahan aja, diingat bahwasanya inilah waktunya gitu. Tahun inilah waktunya. Waktunya itu apa? Nah, itu nanti dulu. Pokoknya ditahan dulu. Bahwasanya tahun inilah waktunya. Nah, lalu kita melakukan refleksi tadi, melakukan resolusi, dan akhirnya muncullah target itu kan. Maka kita sudah dapat meneruskan kalimatnya, inilah waktunya untuk menulis novel 300 halaman. Nah, contohnya seperti itu. Bagaimana menghidupkan semangat baru ini dan memanfaatkannya untuk menciptakan tahun yang luar biasa. Harus gitu cuy. Spiritnya harus kayak gitu. Namun sebelum kita melompat ke depan dengan penuh semangat, penting juga untuk meluangkan waktu merenungkan tahun yang telah kita lalui. Apakah kita melihat tahun sebelumnya itu dari sisi terburuknya? Kita hanya melihat yang negatif-negatifnya aja. Semoga enggak. Karena seringkali fakta yang sama jika kita lihat dari angle yang berbeda, hasilnya itu berbeda dampaknya ke depan. Jadi kalau kita melihat dari angle negatifnya doang, ya mungkin tahun lalu itu tahun yang terburuk dalam hidup kita. Tapi kalau kita melihat dari angle yang lebih positif, ya mungkin tahun lalu adalah tahun yang terbaik bagi diri kita. Coba sudut pandang berpikir kita itu juga perlu kita modifikasi agar lebih berpihak kepada diri kita sendiri gitu. Self love cuy, self love. Cintai dirimu. Jangan biarkan pikiran-pikiran buruk membuat kita merasa diri kita buruk. Padahal faktanya belum tentu seperti itu. Fakta itu sendiri netral. Gak mungkin kamu gak mencapai apa-apa dalam setahun terakhir. Karena kalau kita melihat dalam lingkup setahun, biasanya memang seakan-akan kita itu gak melakukan apa-apa. Tapi coba ini deh, gini. Coba kamu lihat dirimu 5 tahun yang lalu seperti apa, dan lihat dirimu yang sekarang. Pasti kamu sudah berbeda jauh. Pasti kamu sudah punya banyak kemajuan. Itu pasti kerasa. Pasti kamu bisa merasakan bahwa kamu sudah jauh lebih dewasa, lebih mapan, lebih berkapasitas. Kalau kita tarik waktunya 5 tahun. Tapi kalau kita tarik waktunya ke 1 tahun, ya mungkin gak kerasa. Nah, itu dia. Jadi masalah sudut pandang aja sih sebenarnya. Padahal kita pasti melakukan progres. Jadi kita harus mengapresiasi diri kita sendiri. 2023 aku sudah begini. Oke. Okay. Ini sub progres. 2024 aku akan melakukan progres yang lebih dari itu. Gitu. Aku sih memilih dengan hidup dengan semangat yang seperti itu. Kira-kira apa yang berhasil? Apa yang bisa diperbaiki? Tantangan apa yang kita hadapi? Dan bagaimana kita mengatasinya? Kita bisa berangkat dari 4 pertanyaan itu cuy. 1, apa yang berhasil? Kira-kira yang lalu apa? Kalau bisa pakai ini ya, catatan ya, menulis lebih baik. Berefleksi seperti ini tuh lebih asik kalau kita sambil menuliskannya. Jadi kita nggak mumet di pikiran, overthinking gitu-gitu cuy. Ambil aja catatan kosong atau laptop, buka Microsoft Word, mulai menulis itu. Pertanyaan pertama, apa yang berhasil? Kita catat poin-poinnya, kira-kira 2023 ngapain aja yang seru, yang menyenangkan, yang memuaskan. Lalu pertanyaan nomor 2, apa yang bisa diperbaiki? Ayo catat lagi, kira-kira ini dari yang berhasil itu yang bisa diperbaiki, yang bisa di-upgrade, yang bisa di-scale up, apa aja tuh? Ayo catat poin-poinnya ya kan, kita catat. Lalu, kita mulai menganalisa lebih dalam tantangan apa yang kita hadapi. Apa yang kira-kira menjadi penghambat atau hal-hal yang memperlambat, kerikil-kerikilnya apa aja nih dari apa-apa yang kita inginkan, apa tujuan kita, yang menjadi kerikil apa. Kita akan lebih mudah mewujudkan sesuatu kalau kita udah tahu kerikilnya apa. Jadi kita ketika berjalan, kita bisa antara menyingkirkan kerikil itu atau berjalan aja tapi menghindarinya, agak muter dikit gitu. Yang penting kita nggak kena kerikilnya gitu. Kayak lagi berkendara di jalan gitu. Jadi ada, setelah kita tahu kerikilnya apa, masuk ke pertanyaan keempat, bagaimana kita mengatasinya? Balik ke diri kita kapasitas kita apa? Atau kalau kita nggak berkapasitas, siapa yang harus kita dekati? Kita harus berteman dengan siapa? Apakah mungkin kita harus nambah teman baru? Ya udah, tambah aja teman baru, nggak masalah kan? Apakah kita harus mengembangkan network kita, jaringan kita? Ya, kembangkan aja network jaringan, nggak masalah, malah bagus. Punya teman-teman baru, punya orang-orang baru yang bisa mendukung kita mewujudkan masa depan yang baik gitu. Mengambil pelajaran dari pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan, adalah landasan yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih baik, cuy. Karena kalau kata peribahasa dalam bahasa Indonesia itu, pengalaman adalah guru terbaik. Iya, pengalaman adalah guru terbaik. Kalau aku sih, aku kan dulu kuliah sejarah ya. Jadi ada istilah bahasa Latin, historia magistra vitae. Sejarah adalah guru terbaik, itu lebih lebih jauh lagi. Jadi kita nggak hanya belajar dari pengalaman kita sendiri, tapi juga pengalaman umat manusia secara secara menyeluruh gitu. Ya nggak apa-apa juga kan, nggak harus pengalaman kita sendiri. Makanya kita juga sering juga dengar-dengar nasihat-nasihat orang tua, apa cerita-cerita orang tua, cerita-cerita senior, cerita-cerita orang-orang yang lebih tua di tongkrongan gitu kan, dan kita ngambil makna dari sana, ngambil pelajaran, ya nggak apa-apa. Tapi paling paling mengena kalau kita ngambil dari pengalaman diri kita sendiri. Ya, setahun terakhir, pengalaman setahun terakhir 2023, apa aja yang bisa dipelajari dari sana, ya kita pelajarin aja, kenapa enggak gitu. Memang butuh waktu ya untuk memikirkan semua ini. Jadi kalau aku sih menyarankan, luangkan waktu untuk menuliskan refleksi itu. Catat pencapaian besar kita, tantangan yang diatasi, pelajaran yang didapat. Lalu kita identifikasi, kita analisis pola dan area pertumbuhan kita. Satu ini jadi alat untuk kita lebih mengenal diri sendiri ya. Itu paling nggak minimal kita meraih itu kalau kita menuliskannya. Kita jadi lebih mengenal diri sendiri. Maksimalnya kita jadi punya strategi untuk menjalani 2024 tidak dengan kosong melompong, enggak kayak angin lalu gitu. Sus, udah lewat aja. Jadi 2025 enggak. Kita jadi punya senjata untuk bertempur di medan perang kehidupan setahun ke depan gitu, kira-kira kurang lebih medan perang, cuy. Ya paling, ya kayak gitu kan. Jadi kita enggak lagi manusia kosong gitu 2024, karena orang nggak ngetren lagi melakukan resolusi, terus kita jadi ya pasrah-pasrah aja gitu. Enggak, kalau aku sih tidak mau berada di posisi itu ya. Aku mau berada di posisi orang yang mengandalkan awal tahun untuk membangun semangat baru, untuk membuat karya-karya baru, untuk meraih pencapaian-pencapaian baru. Harus gitu dong semangatnya, cuy. Jadi jangan terjebak dalam penyesalan. Tetap lihatlah ke belakang dengan mata penuh pembelajaran dan penerimaan. Ya, kesalahan, kegagalan itu masih bisa kita atasi di tahun ini. Kan gitu, kita belajar aja. Dari nama bulan pertama di tahun aja, di sebuah tahun, yaitu Januari, itu berasal dari kata Janus. Janus adalah dewa di mitologi Yunani kuno, yaitu dewa berwajah dua. Jadi Janus itu wajahnya ada di depan dan ada juga di belakang. Jadi Januari adalah momentum di mana kita melihat ke belakang dan juga kita melihat ke depan sekaligus. Kita belajar dari masa lalu dan kita merangkai masa depan. Januari inilah waktunya, cuy. Awal tahun ini, disinilah kita bisa merestorasi ya, anjir, restorasi udah kayak bahasa partai ya. Ya mereformasi, aduh udah kayak bahasa negara juga. Tapi ya reformasi, restorasi, revolusi apalah. Pokoknya kita melakukan perapian kembali ya, lebih lebih asik sih ya. Perapian perapian kayak ini kayak berkemah. Penyusunan ulang. Ah, kita melakukan penyusunan ulang paradigma berpikir tentang diri kita sendiri. Inilah waktunya, cuy. Ini adalah kunci untuk melepaskan bagasi lama dan membuka diri terhadap kemungkinan baru. Karena hidup kita itu kan lebih lebih sering berulang-ulang kan, ada pola, ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita terperangkap dari hari ke hari. Semua orang kayak gitu kan. Itu bagus satu sisi karena itu membentuk kapasitas. Tapi di sisi lain bisa jadi itu jadi perangkap yang membuat kita nggak terbuka terhadap hal-hal baru kan. Jadi kapan kita harus membuka diri? Ini momentumnya. Awal tahun. Waktunya kita membuka diri terhadap kemungkinan baru. Kalaupun orang-orang udah lagi nggak ngetren memposting resolusinya di media sosial, ya nggak apa-apa. Yang memang resolusi nggak harus diposting, untuk diri sendiri aja, direfleksikan sendiri, ditulis sendiri, dinikmati sendiri. Pencerahan pikiran yang muncul dari tulisan kita sendiri, soal diri kita sendiri. Ya egois, hanya mikir diri sendiri, enggak dong. Ini lebih ke kita menyetel ulang, menyusun ulang diri kita. Resolusi tahun baru seringkali dianggap formalitas. Daftar keinginan yang cepat dilupakan. Ya, kita jangan mengikuti resolusi yang seperti itu. Kita bikin resolusi yang lebih bijaksana lah. Dengan pendekatan yang benar, resolusi dapat menjadi peta jalan yang kuat untuk mencapai impian kita, cuy. Alih-alih sekedar menuliskan daftar panjang tujuan, kira-kira kita gali lebih dalam aja dan tanyakan ke diri sendiri, apa yang benar-benar saya inginkan dari hidup saya? Apa yang akan membuat saya bahagia? Apa yang akan membuat saya puas? Ada rumusnya, cuy. Kalau rumusnya aku ini ya, hasil riset-riset gitu ya. Jadi ada istilahnya SMART, spesifik, measurable, measurable is terukur lah gitu. Spesifik, measurable, achievable, bisa dicapai, relevan, dan time bound. Jadi dia bisa diukur waktunya juga gitu. Spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Jadi nggak terlalu general, khusus. Terus itu memang sesuai dengan kapasitas diri kita. Jadi bisa dicapai dan kita tahu apa-apa aja yang harus dilakukan. Dan itu relevan dengan kondisi tahun ini. Jangan jangan juga kita bikin resolusi yang nggak relevan dengan kondisi tahun ini. Jadinya kita akan kesulitan pasti, kelelahan ketika mewujudkannya. Dan yang terakhir adalah time bound, yang ini ya sama waktu ya, yang selaras lah dengan waktu yang berjalan gitu. Nah, bagaimana resolusi itu bisa relevan? Kita bisa fokus pada pertumbuhan diri, pertumbuhan pribadi, hubungan, karir, atau kesehatan. Kita bisa berada di ranah itu, membuat resolusi di keempat ranah itu, karena biasanya itu akan selalu relevan terhadap diri kita. Pertumbuhan pribadi, hubungan, karir, atau kesehatan. Kalau di luar itu sih bisa jadi kurang relevan. Misalnya ada kita bikin resolusi soal tampilan di medsos gitu. Nah, itu bisa jadi ternyata trennya berubah ya kan. Kita ada merencanakan A, ternyata tren lari ke B. Akhirnya kita kelelahan dengan resolusi itu dan gagal lah dia gitu. Jadi pastikan resolusi Anda selaras dengan nilai-nilai terdalam Anda dan didorong oleh keinginan yang tulus. Pastikan resolusi Anda selaras dengan nilai-nilai terdalam dan didorong oleh keinginan yang tulus. Karena kalau nggak tulus, jadi lelah, lagi-lagi lelah. Lelah secara mental ya. Karena kalau nggak tulus ya kita jadi merangkai-rangkai motivasinya gitu. Itu membuat beban baru lagi di pikiran. Dan satu yang perlu diingat, resolusi bukanlah tentang kesempurnaan tetapi tentang kemajuan. Kita ingin lebih baik aja dari tahun lalu, udah gitu aja. Dan aku yakin pendengar-pendengar catatan Andri PDN bisa lebih baik dari tahun lalu. Sampai jumpa di episode berikutnya dari catatan Andri PDN.